Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria e kërkon gjykatës ta urdhëroj Kurtin të paraqitet si dëshmitar në rastin e rezervave. Qeveria Maqedonase kufizon marzhën e fitimit për 102 grupe produktesh. Trump shprehet më i sigurt për arritjen e një marrëveshjeje për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria speciale ka bërë kërkesë gjykatës themelore në Prishtinë ta urdhëroj kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të paraqitet në prokurori në cilësinë e dëshmitarit për rastin e rezervave shtetërore, pasi Kurti kishte refuzuar dy ftesat e mëparshme. Mirlinda Gashi, zëdhënëse gjykatës themelore në Prishtinë, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar dhe se ajo është duke u shqyrtuar nga gjykata. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit mund ta detyrojë një dëshmitar të paraqitet. Nëse ai nuk paraqitet në prokurori, gjyqtari dënon atë me gjop prej 250 eurosh sa herë që ai refuzon. Por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të vërgoset, por jo më shumë se një muaj. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për koment ndaj kësaj kërkese të prokurorisë speciale. Në dhjetor të vitit të kaluar, prokuroria speciale kishte ftuar Kurtin të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Kurti kishte refuzuar të paraqitet në prokurori duke u bërthirë prokurorëve që të shkojnë ata dhe ta intervistojnë në zyrën e tij në kryeministri. Tesën e parë Kurti kishte marrë me 16 dhjetor, kur zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu kishte thënë se Kurti nuk ishte paraqitur pasi që ishte në udhtim jashtë vendit dhe kishte shtuar se Kurti ka shprehur katërmërinë ti mirëpres prokurorët e rastit në zyrën e tij në një ditë dhe orë të dakorduar nga të dy palët. 4 ditë më vonë Kurti kishte marrë sërish ftesë nga prokuroria, të cilës prapë nuk ishte përgjigjur pozitivisht. Tesa Kurtit që prokurorët ta intervistojnë ata në zyrën e tij është kritikuar nga ekspertë ligjorë si Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Viona Bunjaku nga Lëvizja Fol.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë theksoi në raportin e tij se dy media shtetërore ruse, RT Balkan dhe Sputnik Serbia, kanë publikuar rreth 60 artikuj për zgjedhjet parlamentare në Kosovë dhe se disa prej tyre kanë pasur një narrativ manipulimi kundër komunitetit serb. Nga një analizë që u ka bërë Radio Evropa Lirë, disa prej tyre vihet re se lista serbe paraqitet si mbrojtëse e interesave serbe në Kosovë, ndërsa autoritetet kosovare dhe kryeministri aktual Albin Kurti lidhen me përsekutimin e serbëve, ndonë se pa asnjë provë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Ivana Stradner, bashkëpunëtore në Fondacionin Jo Qeveritar për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington, thot për Radio në Evropa Lirë se Rusia ka një histori të gjatë të operacioneve informative për të ndërhyrë në zgjedhje, për të mbështetur një kandidat të caktuar, për të polarizuar shoqërinë ose për të zvogëluar rëndësinë e demokracisë. Në Ballkan Rusisi duhet kaos në mënyrë që ta përdorë atë në negociatat me Perëndimin, në të cilat presidenti rus Vladimir Putin do të pozicionohej si ndërmjetës dhe do t'i thoshte Perëndimit se nëse nuk dëshiron që të përshkallëzohet kaosi, ai duhet të negociojë me të, thot Stratner. Ajo shton se Moska nuk ka nevojë të dërgojë tanke dhe avion për të destabilizuar rajonin, por se janë të mjaftueshme operacionet informative dhe sabotimet. Radio Evropa Lirë i kërkoi qeverisë së Kosovës komente në lidhje me vlerësimet e misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve se RT Balkan dhe Sputnik Serbia kanë publikuar 10 tekste me përmbajtje manipuluese kundër komunitetit serb gjatë fushatës parazgjedhore dhe e pyeti se çfarë është bërë për të parandaluar ndikimin e këtyre mediave, por nuk mori asnjë përgjigje. Një shkrim i titulluar Prishtina llogariti gabimisht as kokteilet e Molotovit nuk do t'i trembin serbët, i publikuar më 28 janar në webfaqen Sputnik Serbia, aludon se autoritetet e Kosovës donin t'i friksonin serbët në Kosovë me kokteje Molotovi. Ky narrativ nis që nga fjalia parë ku thuhet se nuk duhet të çuditemi nëse në Kosovë dhe Metohi vazhdojnë incidentet me të cilat Prishtina do të tentojë të friksoj serbët dhe listën serbe për para zgjedhjeve të shkurtit, por le të kujtoj se serbët janë popull sfidues. Në Sputnik Serbia dhe RT Balkan, ka pasur edhe lajme që kanë pasqyruar ekskluzivisht fushatën e listës sërbe, si dhe kanë transmetuar deklaratat e zyrtarëve të kësaj partie duke thënë se vetëm lista sërbe sjell unitet për sërbet në Kosovë. RT dhe Sputnik janë nën sankcione në Kosovë në përputhje me politikën e sankcioneve të Bashkimit Evropian që u ndërmor pasi Rusia filloi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Platformat e tyre nuk ishin të qasshme në Kosovë më 13 dhe 14 shkurt përmes kompanive të internetit që operojnë në Kosovë, Vala, IPKO dhe MTS. Megjithatë, më 18 shkurt faqa internetit Sputnik Serbia ishte e qasshme përmes internetit të gjithë këtyre operatorëve, ndërsa RT Balkan mbete i bllokuar. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Valën, IPKO-n dhe MTS-n për t'i pyetur se si është mundur qasja në webfaqen e Sputnikut nëse është nën sankcione nga qeveria e Kosovës, por nuk mori përgjigje. Qytetarë të Mitrovicës së Veriut, anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se dikur ndiqnin RT Ballkanin dhe Sputnikun në internet, por se nuk janë më të disponueshëm. Nenadi thotë se asnjëherë nuk u ka besuar plotësisht mediave të mbështetura nga Kremlini, por se nuk u beson as medjave të caktuara të mbështetura nga vendet perëndimore.
Pogotovo u ovim trenucima kakva je globalna.
Sidomos në këto momente, marë parasysh tablon globale, të dyja palët bëjnë propagandë, thot ai. Aleksandri thot se kur ka mundur, e ka ndjekur Sputnikun në Serbi, si pasi është jo demokratike që të privohet qasja në të.
Jesu demokratiki dhe atë shtë pushtoju.
Unë mendoj se Sputniku është demokratik, sepse i transmeton të gjitha palet, pastaj u takon njerëzve të i besojnë ose jo, thot ai. Stefani thot se derisa nuk kanë qënë të ndaluar, i ka hapur her pas here Sputnikun dhe RT Ballkanin, por se nuk i kanë ndjekur rregullisht. Gjithmonë çdo gjë shikoj me një grim dyshimi, por varet edhe nga lajmet. Do t'i bëja kërkimet e mia në media të tjera dhe ndoshta më pas do të dilja në një përfundim, thot Stefani.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për kufizimin e marzhës së fitimit për 102 grupe produktesh që përfshin mbi 1000 artikuj ushqimor dhe jo ushqimor. Sipas vendimit, për 8 produkte bazë, përfshir bukën, miellin, vajin, vezët, marzhat nuk duhet të kalojnë mbi 5%. Për 55 produkte të tjera, si mishi dhe produktet e konservuara, kufiri është 10%, ndërsa për 39 produkte të tjera, si fruta, perime dhe artikuj higjienik, marzha lejohet deri në 15%. Zëvendës ministri i Ekonomisë dhe Punës, Marian Listeski, deklaroi se tregtarët do të jenë të detyruar të mbajnë raftet e tyre të paktën 70% të këtyre produkteve. Pritjet tona janë që me këto dy vendime, çmimet e produkteve bazë ushqimore të ulen mesatarisht për rreth 10%, me përjashtim të 8 produkteve bazë ushqimore, qumsht, bukë, miell, tipi 400 dhe 500, vezë, vaj, përgatim, kos dhe dhall, për të cilat pritet të mbeten në të njëjtin nivel, pra të mos rriten ose të kenë ulje minimale, tha Listeski në konferencën për shtypme 18 shkurt. Vendimi i cili pritet të hyjë në fuqi të mërkurën dhe të zbatohet deri me 30 prill, vjen pas dy bojkotimeve të blerjeve nga qytetarët në shenjë paknatësie për çmimet e larta të ushqimeve. Ndërkohë, Oda Ekonomike e Tregtarëve me Shumicë dhe Pakicë ka paralajmëruar se masat mund të rrezikojnë mbylljen e marketeve, pasi sipas tyre harximet bazë të tregtarëve lëvizin nga 12 deri në 15%. Ata paraprakisht propozuan që kufizimi të zbatohet për 200 produkte në vend të 1000 produkte të paracaktuara nga qeveria. Qeveria Maqedonase tani beson se këto masa do të mbrojnë qytetarët nga rritjet e çmimeve dhe krijojnë një ekuilibër më të drejtë në treg. Autoritetet kanë paralajmëruar edhe gjoba deri në 20.000 euro për ata që nuk respektojnë kufizimet.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pas bisedimeve të së martës midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në Arabinë Saudite, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ndjenjë siguri se do të arrijet një marrëveshje për përfundimin e luftës në Ukrainë. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Evropa duhet të jetë pjesë e negociatave në një situatë të caktuar, por që i takon asaj të garantojë paqen pas luftës, në vazhdim raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se ndihet shumë më i sigurt për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës në Ukrainë, pas bisedimeve më 18 shkurt në Arabinë Saudite midis përfaqësuesve amerikan dhe rus. Trump bëri këtë koment pas përfundimit të bisedimeve në Riad midis sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, si dhe një delegacioni rus të udhëhequr nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Mendoj se kam fuqin për ta përfunduar këtë luftë, u tha i gazetarve duke folur në një konferencë për shtyp në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, Florida. Ai tha se mund të takohet me presidentin rus Vladimir Putin këtë muaj dhe shtoi se nuk do ta kundërshtonte një lëvizje evropiane për të dërguar trupa paqëruajtëse në Ukrainë, një ide diskutuar gjatë një samiti evropian në Paris më 17 shkurt. Nëse duan ta bëjnë këtë, un jam plotësisht dakord, tha Trump, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane për të kontribuar me trupa në asnjë kontingjent të dërguar në Ukrainë për të ofruar garanci sigurie. Ai gjithashtu hodhi poshtë shqetësimin e Ukrainës për mosmarrjen pjesë në bisedimet në Arabinë Saudite, duke përsëritur pretendimin e tij se po të ishte president në vitin 2022, do të kishte arritur një marrëveshje me Rusinë për ta shmangur pushtimin. Sot dëgjova, ne nuk ishim të ftuar, e po ju jeni atje që prej 3 vjetësh, tha Trump duke ju referuar Ukrainës. Nuk duhet ta kishit nisur kur, mund të kishit bërë një marrëveshje. Trump nuk e sqaroi se çfarë nënkupton me këtë, por ai shpesh ka lënë të nënkuptohen se lufta ka nisur nga dëshira e Ukrainës për t'u antarësuar në NATO. Ekspertët thonë se pushtimi i plot nga Rusia u nxit nga ambicjet imperialiste të Putinit dhe jo nga aspirata e Ukrainës për NATO-n, e cila kishte pak mbështetje nga Perëndimi atkohë. Trump shtoi se Ukraina duhet të mbajë zgjedhje, duke thënë kjo nuk është diçka që vjen nga Rusia, por nga unë dhe nga shumë vende të tjera gjithashtu. Yuri Ushakov, këshilltari Putinit për politikën e jashtme, konfirmoi marrëveshjen për ekipet negociuese, por tha se ishte e vështirë të vendosej një datë për një takim të mundshëm midis Trumpit dhe Putinit. Rubio tha se Bashkimi Evropian duhet të jetë në tryezë në një moment të caktuar për shkak të sanksioneve që bloku ka vendosur ndaj Rusisë. Sanksionet u vendosën si rezultat i konfliktit, thaj në një intervistë për Associated Press dhe CNN, për të dhënë fund çdo konflikti duhet të ketë lëshime nga të gjitha palët. Rubio theksoi nevojën për përmisime në ambasadat e SBA-s dhe Rusisë për të krijuar misione që mbështetin bisedimet e paqes, marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunimin në një kuptim më të gjerë. Zelenski, i cili shtyu deri në muajin e ardhshëm një vizitë në Arabinë Saudite të planifikuar për 19 shkurt, tha se çdo bisedim për të dhënë fund luftës duhet të jetë i drejtë dhe të përfshijë vendet evropiane, përfshirë Turqinë, e cila ka ofruar të jetë nikoqire e negociatave. Këshilltari për sigurinë kombëtare i SBA-s, Michael Waltz, tha se çdo garanci paqeje pas luftës duhet të jetë udhëhequr nga Evropa, duke e përsëritur thirrjen e zyrtarëve amerikan që aleatët evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe duke lavdruar Britaninë dhe Francën për angazhimin më të madh për sigurinë e Ukrainës.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se me 19 shkurt do të mbahet samiti i dytë për luftën në Ukrainë dhe sigurinë evropiane, ku do të marrin pjesë disa shtete evropiane dhe jo evropiane që nuk ishin pjesë e një takimi paraprak në kryeqytetin francez. Të hënën në Paris u mbajt një takim urgjent që mblodhi një numër të vogël të shteteve kyçe evropiane. Sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë, në samitin e 19 shkurtit do të marrin pjesë edhe Kanadaja, Norvegjia, Estonia, Letonia, Lituania, Greqia, Finlandia, Rumania, Suedia dhe Belgjika. Gjatë samitit të 17 shkurtit që mbajt në Paris, udhëhecit evropian shprehen katërshmërinë e tyre për të ofruar garanci të sigurisë për Ukrainën, por ata paralajmëruan se niveli i këtyre garancive do të bazohen në pjesëmarrjen e Washingtonit në rast të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të paqes. Megjithatë, shumë udhëhec shprehen katërshmërinë për vazhdimin e mbështetjes për Kievin. Të gatshëm dhe me vullnet, shkroi në X me 17 shkurt shefi NATO-s Mark Rutte. Ky është mendimi im sa i përket takimit në Paris. Evropa është gatshme dhe ka vullnet që të veprojë, të udhëheqë në ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën, gati dhe me vullnet që të investojmë më shumë në sigurinë tonë. Për detajet do duhet vendoset, por angazhimi është i qartë, shtoi ai. Macron pas takimit të hënës tha se ne duam të arrijmë një paqe të fuqishme dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Takimi i ri në Paris do të mbahet një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Rusia zhvilluan bisedime në Arabinë Saudite, ku nuk u përfshin qeveritë evropiane apo Kievi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për lajmet të fundit dhe informacionet të tjera. Mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.